invit să ne ridicăm pentru citirea cuvântului Domnului și facem asta în semn de respect față de autoritatea Scripturii. Și vom citi un singur verset din Matei, capitolul 10, și anume versetul 16. Matei 10, versetul 16 și pe încheierea, după citirea textului, l-aș ruga pe fratele Florin Varvara să ne conducă într-o rugăciune de cerere pentru cuvântul din această dimineață. Iată cuvintele Domnului Iisus. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar, înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Amin. Să ne rugăm Domnului. Vă rog să ocupați locurile. Fiind duminică dimineață, suntem în continuare în seria de mesaje legate de ucenicizare și mai specific porțiunea care are de a face cu ucenic în toată Iudeea. Adică ce înseamnă să fii ucenic nu doar la nivelul personal, ci la nivel de familie. Nu știu dacă v-ați gândit sau de câte ori v-ați gândit că ceea ce facem noi în biserici este într-un fel un lucru ciudat. Pentru că ne închinăm unui Dumnezeu pe care nu l-am văzut, ne rugăm unei ființe invizibile, vorbim despre o entitate pe care n-am atins-o niciodată. Oare este acesta un lucru rațional? Oare nu ne-a arătat știința modernă că este absurd să crezi astfel de lucruri? Și dacă totuși este rațional să te închini unui astfel de Dumnezeu, oare credința creștină este adevărată? De ce nu una din altele religii, din marile religii ale lumii? O altă întrebare, există oare adevăruri obiective? Sau este adevărul doar o convenție culturală care este valabilă într-un anumit loc și la un anumit moment? Acestea, vedeți, sunt o serie, o parte, de fapt, din întrebările și provocările cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi. Și mă întreb dacă oare înțelegem noi această problemă și dimensiunea acestei probleme. Înțelegem oare mersul vremurilor? Este interesant să vedem că împăratul David, atunci când era încă urmărit de Saul, este înconjurat de o serie de oameni care trec de partea lui și împărăția începe să treacă înspre el. Dar se spune, există o listă în 1 Cronici 12, o listă de oameni care s-au atașat lui David. Dar ceea ce este interesant este ceea ce remarcă cuvântul vis-a-vis de o anumită categorie de oameni, și anume fiii lui Isahar. Știți ce se spune despre ei? Se spune că aceștia se pricepeau, dacă despre alții s-a spus că erau viteji, că se pricepeau la tot felul de lucruri, despre aceștia se spune că se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel. Foarte interesant. Oare înțelegem cum merg vremurile? Înțelegem vremurile? Există anumite provocări pe care, pentru tineri care sunt vechi de când lumea. Vreau doar să le amintesc pe scurt. De exemplu, poftele firii. Astăzi sunt exploatate mai mult decât altă dată prin intermediul tehnologiei. Altceva, minciunile diavolului, de exemplu, amânarea rezolvării relației cu Dumnezeu, a împăcării cu Dumnezeu, sau îndoieli legate de bunătatea lui Dumnezeu, sau lucruri de acest gen. Dar nu despre acestea vreau să vorbesc în această dimineață, ci despre provocări mai noi cu care ne confruntăm în societatea contemporană și care consider că îi afectează mult pe cei tineri. Acum, unele dintre aceste provocări n-au fost străine bisericii din primul veac, nici din veacul al doilea și al treilea. Dar având în vedere că noi trăim aici în Statele Unite într-o societate în care a existat multă înclinare înspre Dumnezeu și multă activitate creștină de-a lungul istoriei acestei țări, este oarecum o situație mai nouă. Aș vrea să ridic câteva probleme. Într-adevăr, sunt multe probleme care ar putea fi aduse în discuție. Dar aș vrea să mă opresc doar la trei și, de fapt, primele două le voi dezvolta puțin și cealaltă, a treia, o voi prezenta mai pe scurt. Dar aș vrea să vă arăt câteva probleme pe care le consider de importanță majoră în ceea ce privește confruntarea pe care o au tinerii și cei care sunteți părinți. Fie că aveți copii mai mici sau mai mari, aș vrea să știți că aceste lucruri sunt foarte serioase și s-ar putea ca unii dintre cei care stau aici să aibă de-a face cu lucrurile astea în viața copiilor lor. Deci să ia aminte la aceste lucruri, să vadă ce este de făcut, să vedem ce este de făcut. Primul lucru la care vreau să mă opresc este, prima provocare este necunoașterea Scripturii. Necunoașterea Scripturii. Și să vedeți cum stau lucrurile în această problemă. Albert Mohler este președinte la Seminarul Baptist Teologic, la Southern Baptist Theological Seminary, și e considerat unul dintre cei mai influenți creștini evanghelici americani. Într-un articol pe care l-a scris anul trecut, Mohler subliniază problema analfabetismului biblic. Eu am fost mai fin, am spus necunoașterea Scripturii. El a spus analfabetism. Și să vedem că, de fapt, cuvântul folosit de el este mai potrivit. Apelând la mai multe sondaje de opinie, el arată următoarele lucruri. Și aș vrea să auziți lucruri valabile pentru societate în general și sau adevărate referitor la societate și la, adică la oamenii din afara bisericii și la cei din biserici. Voi face în unele locuri distincțiile. Mai puțin de jumătate din adulți în Statele Unite pot identifica cele patru evanghelii. Deci nici 50% dintr-o țară care este așa de plină de creștinism, nici jumătate nu pot să spună Matei, Marcu, Luca, Ioan. Mulți creștini, auziți, creștini, nu pot identifica doi sau trei ucenici. Ok? Doi sau trei, cam doi este poate limita la care se ridică, doi sau trei. De fapt, mulți nu pot enumera mai mulți de doi sau trei. 60% din americani nu știu nici măcar 5 din cele 10 porunci. Se întreba el atunci, cum pot să le asculte dacă nu le cunosc? 82% din americani cred că zicala Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută pe ei înșiși este un verset din Biblie. Un lucru mai teribil decât asta nu se poate, pentru că știm că Dumnezeu nu ajută pe cei care se pot ajuta pe ei înșiși. Dumnezeu ajută numai pe cei care știu că nu sunt în stare să se ajute pe ei înșiși, pe cei care vin cu mâna goală în fața Lui și cei care vin și imploră mâna Lui, nu pe cei care cred că se ajută pe ei înșiși, că Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută pe ei înșiși. Nici cei care se identifică drept creștini născuți din nou nu stau cu mult mai bine. Auziți, 81% din cei care zic că sunt creștini născuți din nou cred bazaconia asta. Că Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută pe ei înșiși. Majoritatea adulților cred că cel mai important lucru în viață este să te îngrijești de familie. E important să te îngrijești de familie. Dar dacă ăsta e cel mai important lucru în viață, unde rămâne relația cu Dumnezeu? Peste 50% din absolvenții de liceu cred că Sodoma și Gomora au fost soț și soție. Acestea nu sunt glume. Acestea sunt lucruri reale. Ne vine să râdem pe bună dreptate. Dar este o situație reală și este tristă în același timp. Și Mohler sublinia că cel mai scandalos lucru nu este analfabetismul biblic al societății seculare, ci cel care este întâlnit între creștini. El de asemenea continuă și sugerează câteva cauze. Și spune așa, în biserici, sunt multe biserici în care se marginalizează cunoștințele și importanța cunoștințelor biblice. În bisericile locale se acordă o parte din ce în ce mai mică învățării și explicării Scripturii. Vedeți cum vor oamenii cât mai scurt să fie mesajul, cât mai scurtă să fie predica. Dar să se uite la un film de 4 ore nu este mare lucru, la un serial de 4 ore. Să asculte o predică de 25 de minute, deja asta îi taxează, le taxează prea mult atenția și este un efort prea mare. Dacă s-ar putea să fie de 15 minute, toate mesajele ar fi bine. Spune el de asemenea că multe grupuri mici, deși ajută la părtășie, nu trec dincolo de un studiu biblic superficial. Deci gândiți-vă ce imagine avem aici. În biserică nu se predică, în grupurile mici nu se învață nimic, predicarea a ajuns să nu mai fie punctul central al serviciilor. Și aș vrea să spun răspicat că cel mai important lucru care se întâmplă când venim aici este predicarea și proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu. Nimic altceva nu se apropie de aceasta ca importanță, pentru că prin el vorbește Dumnezeu. E adevărat, putem face și greșeli în predicare, este foarte adevărat, dar vreau să vă spun, când cuvântul este predicat Duhului Dumnezeu și este făcut în așa fel încât să fie făcut cu credincioșie, Duhului Dumnezeu ia ceea ce este adevărat, ia ceea ce este important și transmite acest adevăr inimii credincioșilor și celor care nu sunt credincioși, de fapt. Spunea el că am pierdut din vedere că predicarea biblică este esențială pentru facerea de ucenici. Soluția propusă de el cu care agreez este că bisericile trebuie să se recupereze centralitatea și stringența învățăturii și predicării biblice. Cunoașterea Scripturii trebuie să fie prioritară în biserică. Și spunea următorul lucru, mi s-a părut interesant și aș vrea să vă dau acest citat, spune: nu vom crede mai mult decât ceea ce știm și trăirea noastră nu se va ridica deasupra lucrurilor pe care le credem. Nu vom crede mai mult decât ceea ce știm și trăirea noastră nu se va ridica deasupra lucrurilor pe care le credem. Oare ce spune Scriptura însă legat de importanța învățăturii sau a doctrinei? Scriptura afirmă categoric că trebuie să fim sănătoși în credință. Și ca să fii sănătos în credință, trebuie să cunoști învățătură, doctrină biblică. Pavel îl avertizează pe Timotei să fie atent la învățătura pe care o dă altora. Totului Timotei îi spune: propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă și cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. O problemă care apare din nou și din nou și din nou în istoria bisericii. Nu este un lucru nou astăzi. Și gradul în care se manifestă această problemă astăzi, mai ales într-o societate care a fost atât de plină de o gândire creștină, este uimitor. Lui Tit Pavel îi spune: tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă, adică cu doctrina sănătoasă. Multe epistole, de fapt, încep cu o secțiune doctrinară și apoi urmează secțiunea practică. Credeți că este la întâmplare acest lucru? Credeți că acest lucru este o coincidență? Nu. Doctrina este întotdeauna importantă pentru a avea un fundament bun. Dacă nu știm ce credem, nu vom ști cum să trăim. De aceea discuțiile despre cum trebuie să trăim, care sunt lipsite de o temelie doctrinară sănătoasă, sunt cea mai mare pierdere de timp și mai mult pot să fie chiar și un pericol. În mod inevitabil, cei ce nu cunosc temeinic învățătura Bibliei vor ajunge la practici greșite. De aceea mai întâi trebuie să cunoaștem doctrina și abia apoi putem să o punem în practică. La Biserica New Life, în Biserica New Life, punem accentul pe proclamarea cuvântului și pe învățătura biblică, pentru că proclamarea adevărului Scripturii e cel mai important act de închinare. Și a învăța Biserica Cuvântului Dumnezeu e cel mai sănătos și mai potent exercițiu spiritual. Scriptura are viață. Este cuvântul lui Dumnezeu, are putere de transformare pentru că este direct inspirată de către Duhul lui Dumnezeu. Și de aceea dorința mea, rugăciunea mea, speranța mea este să continuăm și chiar să intensificăm aceste lucruri în Biserica New Life. De aceea și mai mult, am aceeași dorință pentru toate bisericile Domnului de oriunde. Astfel, provocările, această provocare cu care se confruntă tinerii va fi eliminată sau redusă substanțial. Poate vei spune, la noi nu este această problemă, noi suntem români, noi suntem... Mă tem că vă înșelați. Mă tem că vă înșelați. Și să nu credem că este doar datoria fratelui păstor cu tineretul, învățătorilor de la clasele de copii, sau celor care vin și predică aici, să învețe pe tineri, pe copii, cuvântul lui Dumnezeu, ci este în primul rând datoria cui? A părinților. Deci părinții să ia aminte la acest lucru și bunicii la fel, ca să poată să ajute pe cei din această biserică să crească în cunoștința Domnului. Ce poți să faci tu? Ce poți să faci tu vis-a-vis de această problemă mare care există? Poți să faci ceva în dreptul tău. Poți să citești și să studiezi Biblia. Dacă vrei, folosește un comentariu. La început, poate un comentariu simplu. Poate pur și simplu o Biblie de studiu care are niște notițe la începutul fiecarei cărți. Cred că am mai menționat acest lucru aici, cu altă ocazie. Participă la serviciile bisericii unde se proclamă cuvântul. Atașează-te unui grup mic în care vei putea aprofunda învățăturile primite duminica. Iată câteva moduri concrete în care poți să faci ceva în această problemă, cel puțin în ceea ce te privește pe tine în mod personal. Iată, necunoașterea Scripturii este una dintre marile probleme cu care se confruntă tinerii în această generație. Dar există și alte lucruri. Următorul la care aș vrea să ne oprim, să ne îndreptăm atenția, este gândirea societății vestice. Și cred că cei mai mulți oameni nu-și dau seama de această problemă, nici cât este de serioasă. Și acest lucru este în special valabil pentru românii care s-au mutat în Statele Unite de mai mult sau mai puțin timp. În SUA există o moștenire iudeo-creștină care însă este diminuată din ce în ce mai mult și este pe cale de dispariție. Problema cu care ne confruntăm sub această rubrică a gândirii societății vestice este gândirea secularizată. Gândirea secularizată. Ce înseamnă secularismul? Este un sistem de doctrine și de practici care nu dau nicio importanță și resping orice formă de închinare și credință religioasă. Obiectivul primar al secularismului este eliminarea totală a oricărei forme de religii din toate sferele societății. A seculariza în ceva înseamnă să îl faci lumesc și nespiritual. Societatea vestică este o societate care este plină de o gândire secularizată în ultimele decenii. Această gândire secularizată are mai multe dimensiuni, dar voi aminti doar două dintre ele. Am putea să mergem în multe direcții. Aș vrea să amintesc doar două. Unul este relativismul moral, și anume, este adevărat pentru tine, dar nu este adevărat pentru mine. Voi vreți să credeți lucrurile astea pe care le credeți aici? Credeți-le. E valabil pentru voi. Pentru noi, ar spune cineva, nu sunt valabile. Adevărul este doar o convenție culturală sau socială. În acest fel, orice lucru este permis, nu? Dacă fiecare om își este propriul standard moral, atunci orice lucru este permis. Și asta se întâmplă, de fapt, vedem tot felul de lucruri care sunt surprinzătoare. Dar dacă înțelegem acest mod de gândire, vedem că n-ar trebui să ne șocheze așa de mult. Tot din această mentalitate apare o definiție falsă a cuvântului toleranță. Vreau să fiți conștienți că tinerii trăiesc în mijlocul oamenilor care gândesc în acest mod pe care îl descriu acum. Există o concepție legată de toleranță. Și anume că a arăta toleranță față de cineva înseamnă a fi de acord cu practicile și cu pozițiile etice, morale și doctrinare ale tuturor. Lucru care, în primul rând, dacă vă gândiți, stați și vă gândiți, este absurd. Pentru că dacă ești de acord cu ceea ce cred musulmanii, nu poți să fii de acord cu ceea ce propun hindușii și creștinii și așa mai departe. Dacă nu te conformezi, ești considerat bigot. Dar vedeți, nu asta înseamnă toleranță. Când spun că tolerez ceva sau tolerez pe cineva, ce înseamnă? Că sunt de acord cu persoana respectivă sau cu lucrul respectiv? Nu, tocmai pentru că numai cel pe care cu care nu sunt de acord lucrul sau persoana, numai acea persoană sau acel lucru poate să fie tolerat de mine. Cel cu care sunt de acord nu este tolerat, ci pur și simplu sunt de acord cu el, cu lucrul sau cu persoana respectivă. Deci, vedeți, este o distorsionare a definițiilor cuvintelor. Deci când auziți la televizor cuvântul toleranță, să fim toleranți, gândiți-vă la lucrul acesta. Este o deformare a ceea ce înseamnă cuvântul toleranță. O altă dimensiune a acestei gândiri secularizate este naturalismul. Ce e naturalismul? Este o concepție filosofică potrivit căreia tot ceea ce există se datorează numai cauzelor naturale. Orice explicație supranaturală sau spirituală este exclusă. Și aici se încadrează atei, agnostici, un număr foarte mare al celor fără religie, adică numărul mare de oameni care sunt tot mai mulți, care spun că n-au nicio religie, nu le pasă nici într-un fel, nici într-altul. De aici are priză și evoluția în acest mod de gândire. Tot de aici izvorăște și posibilitatea, adică respingerea posibilității existenței unui creator. Și din acest mod de gândire secularizată, dominat de relativism și de naturalism, izvorăște un mod bolnav de a percepe realitatea. Și vreau să vă gândiți la asta. Adeseori este imposibil să vorbești cu astfel de oameni, pentru că au ajuns să aibă o gândire atât de contorsionată, atât de distorsionat văd realitatea, încât este aproape imposibil să mai gândească rațional. Astfel li se pare că este important să salvezi o anumită specie de insecte, dar este în regulă să omori copiii înainte de naștere. Gândiți-vă la asta. Tot acest gen de oameni nu văd pericolul pe care îl reprezintă invazia islamică a societății vestice. Nu-l văd. Pur și simplu sunt orbi, sunt incapabili să vadă lucrul acesta. Ei sunt cei care își imaginează că atunci când un inamic vrea să distrugă o țară sau o societate, nu trebuie confruntat, ci trebuie înțeles. Dați seama ce mod de gândire. Este un mod bolnav de gândire. Tinerii sunt confruntați cu această gândire blestemată în fiecare zi, pentru că este peste tot în jurul lor. Apostolul Pavel spunea despre astfel de oameni în Romani 1 cu 22 și 25, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Iată cum stau lucrurile în societatea în care suntem. Domnul Iisus ne-a spus să fim însă înțelepți, ca șerpi, și să fim nevinovați în același timp. În 1 Petru 3 cu 15 ni se spune să fim întotdeauna gata să răspundem oricui ne cere socoteală de nădejdea care este în noi. Trebuie să avem răspunsuri adecvate. Cele superficiale nu dau rezultate și nu-i fac nici cinste lui Dumnezeu. Răspunsurile adecvate sunt nu numai pentru necredincioși, dar au menirea și de a-i întări și de a-i proteja pe cei credincioși. De aceea sunt importante și pentru a răspunde provocări, și pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă generația tânără. Există o ramură a teologiei, am mai amintit-o aici, este și anume apologetica, care oferă astfel de răspunsuri Ce sunt aceste, ce este această, acest domeniu al teologiei? Este apărarea rațională a credinței creștine, arătând că această credință este adevărată în mod obiectiv, că este convingătoare din punct de vedere rațional și din punct de vedere subiectiv este atrăgătoare, pentru că explică realitatea cel mai bine și dă cu adevărat sens vieții, oferă sens vieții. Deși este un domeniu vast care răspunde provocărilor aduse, inclusiv relativismului și a negării existenței lui Dumnezeu, aș vrea să vă atrag atenția doar asupra unui singur aspect, și anume argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Astăzi trăim într-o societate în care se presupune aproape automat că Dumnezeu nu există, că tot ce priviți, orice emisiune pe care o vedeți la televizor, orice revistă de orientare științifică, prezintă realitatea așa cum evoluția este un lucru dat, un fapt împlinit. Și aici vreau să fac o paranteză. Lucruri pe care nu le veți găsi niciodată în National Geographic, pe canalele de cablu, în alte discuții de la radio, vreau să vă spun, în lumea științifică există îndoieli la cel mai înalt nivel, îndoieli față de modelul neodarvinian, și anume teoria evoluției în forma ei curentă. Aceste îndoieli circulă între oamenii academici de vârf în știință. Problema este că nu trebuie să ne bucurăm prea mult, pentru că odată ce, și probabil că se va întâmpla în timpul vieții noastre, odată ce vor abandona acest model, vor încerca să găsească altă explicație. Și în acel moment va trebui să fim gata să răspundem acelei provocări, oricărei provocări, adică indiferent care va fi genul provocării. Și mă refer o explicație care îl va exclude probabil din nou pe Dumnezeu. Dar răspunsurile pe care le avem sunt importante. Și, de exemplu, dacă cineva spune, sau aș vrea să mai amintesc un lucru, argumentele la care m-am referit. Aceste argumente, unii cred că au fost respinse de mult, însă asta arată că nu cunosc forma curentă a argumentelor și nu cunosc forța de care beneficiază acestea, în special forța cumulativă. Atunci când sunt luate simultan, au un efect devastator împotriva ideii că nu există Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, dacă cineva, de exemplu, spune, când cineva spune, afirmă că nu există dovezi pentru Dumnezeu, lucru pe care îl auzim din nou și din nou și din nou, nu există dovezi pentru Dumnezeu, poți să spui, uite, sunt cel puțin 5 motive, și anume argumentul cosmologic bazat pe începutul Universului, argumentul cosmologic bazat pe contingența Universului, argumentul teleologic bazat pe reglajul fin al Universului, argumentul moral bazat pe valori morale și îndatoririle morale obiective și argumentul ontologic. Iată 5 argumente și iată 5 motive pentru existența lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu voi intra în ele pentru că acesta nu este un cadru potrivit pentru așa ceva, dar aș vrea să vă dau un singur exemplu și anume argumentul cosmologic bazat pe contingența Universului. Contingent, un lucru contingent este un lucru care poate să existe sau să nu existe. De exemplu, acest amvon este contingent sau nu? Este, pentru că putea să existe sau să nu existe. La fel este orice lucru din această lume. La fel ești tu și la fel sunt eu. Puteam să existăm sau puteam foarte bine să nu fi existat. Acum, acest argument spune următorul lucru. Tot ceea ce există își are explicația existenței. Fiți atenți, fiecare lucru care există trebuie să aibă o explicație. Deci tot ceea ce există își are explicația existenței fie în necesitatea propriei naturi, fie într-o cauză externă. Cu alte cuvinte, dacă acest pupitru este aici, ori s-a creat singur sau a trebuit în mod necesar să existe, ori l-a făcut cineva. Deci, ori este în natura lui că trebuie să existe, ori a fost făcut de cineva. Argumentul continuă și nu intru în detalii, dar prin deducție logică se arată că Universul are o explicație și că explicația existenței Universului este o cauză externă. Și de acolo treci mai departe și arăți că singura explicație posibilă a cauzei este Dumnezeu. Singura cauză care poate să fie este Dumnezeu. Acum, ai nevoie de câteva minute să înțelegi acest argument și probabil de câteva ore ca să înveți mai bine, ca să le poți explica și încă de ceva timp suplimentar ca să le poți apăra în fața eventualelor răspunsuri. Deși să știți că majoritatea oamenilor rămân surprinși când le spui că ai argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu sau că există motive pentru existența lui Dumnezeu. Majoritatea nu sunt în stare să răspundă acestor argumente. Uneori oamenii repetă automat, nu există dovezi pentru Dumnezeu, chiar dacă le spui astfel de lucruri. Vezi, dacă cunoști bine argumentele acestea, sau poate unul sau două dintre ele, poți să întrebi, cu care dintre premisele argumentului nu ești de acord? Și atunci, în acel moment, se vede adevărata problema omului. Și anume, nu este o problemă intelectuală, nu este faptul că nu pot să creadă în Dumnezeu, ci este faptul că nu vor să creadă în Dumnezeu. Este faptul că nu vor să se supună lui Dumnezeu. Este faptul că a accepta că există un Dumnezeu este același lucru cu a accepta că faptul că Dumnezeu are pretenții și are stăpânire asupra noastră și are niște așteptări de la noi și noi trebuie să le împlinim. Oare n-ar trebui tinerii să știe că biserica are răspunsuri adecvate la aceste provocări? Vorbesc tineri în general și biserica în general. Ce putem face în mod practic? Poate ți se pare ciudat lucrul ăsta, dar ia în considerare însușirea unor astfel de cunoștințe. S-ar putea ca într-o zi să ai nevoie de ele. În acest fel vei putea împlini porunca din 1 Petru 3:15, să fii gata să dai un răspuns când este nevoie. Și acum, pe scurt, o a treia provocare, în afară de necunoașterea Scripturii și în afară de gândirea vestică, sunt religiile false. Religiile false și pluralismul religios este o altă provocare. Harold Netland a fost un, și este, acum nu mai lucrează în acest mod, dar a fost educator misionar care a petrecut 9 ani în Japonia. A lucrat printre studenții din universități, a ajutat la plantarea de biserici, a predat cursuri la Universitatea Creștină din Tokyo. Acum este profesor de filozofia religiei și studii interculturale la Trinity Evangelical Divinity School, care este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior evanghelice. El este considerat o autoritate în domeniul studiul pluralismului religios și în cartea Întâlnirea cu pluralismul religios, el relatează o întâmplare interesantă. Atunci când locuia în Japonia, se mutaseră recent împreună cu soția din Kyoto, un orășel mai mic, în Tokyo, în capitala Japoniei. Soția lui s-a întâlnit undeva la o clinică medicală cu o femeie americană care era căsătorită cu un japonez. Și pentru că erau din aceeași țară, a invitat-o la ei să se întâlnească și s-a așteptat să aibă o vizită normală, să vorbească despre lucrurile de acasă și să vorbească lucruri de acestea generale. Dar a spus, spune el, că soția lui Ruth a fost șocată de ceea ce a urmat. Pentru că după discuția, după introducerea și discuțiile inițiale, musafira a intrat și a dat o mărturie impresionantă și o mărturie care te mișcă, legată de faptul, de modul în care a găsit pacea și adevăratul sens al vieții. Dar știți cum? Prin budism. A găsit pacea și adevăratul sens al vieții prin budism. Se convertise la această religie și nu numai atât, dar era chiar directoare regională a unui grup dintr-un cartier din Tokyo. Soția lui spunea că a fost una dintre cele mai impresionante mărturii pe care le-a auzit vreodată și spunea ea, schimbă doar câțiva termeni cheie în acea mărturie și ar fi fost cea mai frumoasă mărturie creștină. Care este concluzia acestui om? Nu mai suntem într-o situație în care vestul creștin duce Evanghelia în estul păgân, ci avem de a face cu estul care a venit în vest și este aici și nu va pleca. Mai mult, și asta este esențial pentru noi, aceasta și aș vrea să ascultați, în special dacă sunteți interesați și ascultați porunca de a fi martori ai Domnului și sunteți interesați de evangelizare personală. Acest eveniment, această întâlnire ilustrează falimentul oricărei abordări creștine de a mărturisi pe Domnul, care este, se limitează doar la împărtășirea propriei noastre mărturii, fără a aduce un suport suplimentar lucrurilor pe care le credem. Vedeți, problema este că există o ofertă largă de mai multe religii în ziua de astăzi, în societatea în care trăim. Soluția este să înțelegem ceea ce spun aceste religii și să le arătăm punctele slabe. Probabil putem face asta apelând la istorie, la arheologie, la logică, pentru că există contradicții interne în aceste credințe. Și soluția este în același timp să avem răspunsuri clare, și anume să arătăm de ce creștinismul este superior, pentru că este adevărat în mod obiectiv. Să arătăm că ceea ce credem și credința creștină explică mai bine și cel mai bine starea omului. Trebuie arătat de ce răspunsurile la marile întrebări oferite de aceste religii nu sunt satisfăcătoare, și anume, cine suntem, de unde venim, încotro mergem. Iată câteva provocări cu care se confruntă tinerii. Am putea să vorbim și despre altele, am putea să ne oprim și la alte lucruri, dar cred că în felul acesta ne putem face o imagine, ne putem face o impresie despre cum stau lucrurile. Și cei care suntem și trăim în subcultura română, în Statele Unite, suntem uneori desprinși sau separați de aceste lucruri și nu le înțelegem. Însă tinerii sunt direct în această societate, se confruntă cu aceste lucruri în fiecare zi. Care sunt problemele pe care le-am amintit? Necunoașterea Scripturii. Remediul este cunoașterea și învățării Scripturii, emisiunea bisericii, să învețe cuvântul Domnului pe copiii Domnului. Gândirea societății vestice este o altă problemă. Remediul, răspunsurile potrivite, adecvate și religiile false. Remediul fiind arătând superioritatea creștinismului, pentru că ceea ce credem este adevărat. Și ceea ce am spus de mai multe ori, de multe ori am spus în engleză, o spun și acum. Ceea ce credem și ceea ce cred și motivul pentru care cred și sunt creștin este pentru că sunt convins că ceea ce cred este adevărat. Dacă n-aș crede lucrul acesta, aș pleca. Nici n-aș mai încheia, aș pleca. Dar sunt bine încredințat că ceea ce credem este într-adevăr adevărul adevărat, adevărul obiectiv și adevărul absolut. Și fie ca Dumnezeu să ne dea putere să știm nu numai să facem lucrurile pe care le-am amintit, dar să ne rugăm pentru tineri, să-i susținem în orice mod posibil, în așa fel încât să fie protejați de acest atac al diavolului, pentru că în ultima instanță aceasta este. Și să nu ezităm să facem un efort în ceea ce ne privește pentru a-i sprijini în orice mod, chiar prin modurile pe care le-am sugerat în această dimineață. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.